Kizizi ya kumi na mosi. Sauli mepasula kiyunga ya Samueli. Ba amalezite vandaka bantu ya miangu mingi. Ba usalaka bantu ya Israeli mambu mingi ya imbi. Samueli tubaka na ntinu Sauli. Kuwa mambu nzambi mezonza. Kufwa bantu ya malezite pe bebisa bima nyonso ya bao. Nzambi sajisaka Sauli na basoda ya yandi samu na kununga na ba amelezite. Kasi bau tumamaka vena nzambi. Bau bikaka na kufwa bibulu ya ba amelezite samu tibau pesa yao minkayulu ya kuyoka na nzambi. Pe bau kufuaka ventinu ya ba amelezite. Na yina Samueli tubaka na Sauli. Mutinu ngeme kumanga na kutumama na lutumu ya nzambi. Yandi memanga nge pe mutindu ntinu. Samueli ubalukaka samu na kukwenda kasi Sauli builaka yandi na kiyunga. Sauli pasulaka yao. Na yina Samueli tubaka. Nzambi mepasula insi ya Israeli samu na kubaka nge yao mpe kupesa yao na muntu yina melutila nge. Bankundi ya munu. Sauli pesaka minkayulu na nzambi. Kasi yandi tumama vena nzambi. Samueli tumamaka mpesa dilaka nzambi bilumbo nyonso ya luzingu ya yandi. Inki melutila mbote. Kutumama na nzambi melutila mbote na kupesa minkayulu.